Tshiimiswa tsha vhuvhambadzi ha zwa vhulimi tshine vha tshi vhidza National Agricultural Marketing Council NMC nga pfhufhi fhadza, ndi tshiimiswa tshi langulwa nga muhasho muhulwane une wa vha wa vhulimi, maḓaka na vhureakhovhe, vha u vhidzaho uri Department of Agriculture, Forest and Fisheries nga ḽa luisimane. Tshiimiswa itshi tshi ṱhogomela mushumo muhulwane wa u eletshedza muminista muhulwane wa agriculture kha ḽa Afurika Tshipembe, tsho ḓisendeka kha mulayotewa muhulwane u vhidzwaho pfhi Marketing of Agricultural Product Acts of 1996. Mitengo ya zwibveledzwa zwa ṋama zwa vhulimi zwo ṱoḓa u kwamiwa lusi lwavhuḓi nga vhulwadze ha tshizwino vha vhu vhidza uri Listeriosis. Mitengo ya ṋama ya nguluvhe yo tsela fhasi. Vhabveledzi vha ṋama iyi vha ḓo kwamea zwinzhi kha u bveledza ṋama nga tshivhalo tshine tsha ḓo vha bindulisa, zwi tshi vhangwa nga u tsela fhasi ha mitengo ya thengiso. Zwi tshi ḓa kha paloni, tshivhangi tshihulwane tsha vhulwadze ha Listeriosis, mitengo yone yo tsa nga phesenthe dza rathi nga tshikalo tsha kg nthihi. Zwi tshi vhambedzwana nga ṅwaha wa 2017 nga ṅwedzi wa Lambamai, he wa tsa nga phesenthe dza rathi koma rathi. Mafhungo aya vha a ḓiselwa nga ane kha vhambelekanyani u bva kha tshiimiswa tsha NMC. Vhunzhi ha mafhungo aya a wanala kha website ya tshiimiswa ine ya vha www.nmc.co.za. Ndaa.